Mest tørt vejr i dag. En del sol de fleste steder. I de østlige egne stedvis skyde især først på dagen. Let til frisk vind ved kysterne op til hård vind 3-6 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde af programmet. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for De Radikale Venstre. Og også, man siger vel ikke rigtige Venstre, det siger vel bare Venstre, sådan set.
Ja, Danmarks Liberale Parti.
Danmarks Liberale, det er rigtigt. Lad os tage den. Danmarks Liberale Parti, Venstre. Bjørn Elmqvist, som nu arbejder som advokat. Og bestemt ikke, jeg vil lige vil sige sidst, men ikke mindst, men det er lidt svært, når der kun er to.
Ja.
Mogens Camre, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Hvad siger man, du arbejder med nu, Mogens? Lige da jeg mødte dig lidt i 10, der stod du over ved at tjekke aktiekurser. Må jeg kalde dig aktiespekulant?
Nej, altså jeg arbejder som...
I det væsentlige, du er jo politisk aktiv stadigvæk.
Som, ja, jeg arbejder med i erhvervslivet, og jeg arbejder med at være medlem af byrådet i Gladsaxe.
Det er det. Glimrende. Godt, de her, vi har brugt den første time på at tale om idealisme og pragmatisme. Det skal vi i princippet tale lidt videre om, men nu bliver det en lille smule konkret, for vi skal se på en sag fra Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, som har indledt, hvad man kan, det tillader jeg mig i hvert fald, betegne som en lille valgturné. Der er ikke blevet trykket på valgknappen endnu, men det var jo ikke så længe inden 8 måneder, sådan cirkus, så skal der i hvert fald være trykket. Lars Løkke tog sig afsted her i forrige uge, og jeg tror stadigvæk, han lige så stille er rundt i landet og har besøgt alle mulige steder. Og så spiller han ud med et forslag om det såkaldte håndværkerfradrag, boligjobordningen, som han siger vil blive indført igen, hvis han bliver formand for Folketinget, sludder vrøvl, hvis han bliver statsminister. Okay. Er formand for Folketinget nu. Det er mit job, var jeg lige ved at sige. Hvis han bliver statsminister. Og det bliver det med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Og der vil jeg bare lige komme med et lille citat, fordi han sagde om det, at Venstre går til valg på at genindføre boligjobordningen. Andet vil ikke være ansvarligt, for ellers ville alle dem, der tror på en ny regering, jo vente med at bestille håndværker til efter valget. Det kan Danmark ikke vente på. Vi har brug for vækst og flere private arbejdspladser. Så nu får den fuld damp, Mogens Camre. Ja. Er det klogt? Er det en god taktik at tage ud på sådan en og tyvstarte valgkampen på en eller anden måde?
Altså, man skal jo til at lovgive med tilbagevirkende kraft i hvert fald. Det er ikke noget vældig godt princip. Men jeg vil ikke give Venstre gode råd på det område, fordi Venstre er i stand til selv at vurdere, om Lars Løkke her kommer med et klogt udspil. Det er formentlig blevet drøftet internt i Venstres gruppe, inden man har spillet ud med det.
Men Mozart, lad mig stille spørgsmålet på en anden måde, hvis ikke du vil give gode råd. I forhold til, hvad vi talte om med idealisme og sådan noget, der er ikke meget idealisme i sådan et forslag her. Det er jo mere sådan, ved I hvad, stem på mig, og så ligger der en check i posten, ja. Når jeg er valgt ind.
Ja, jeg synes, det er et dårligt princip, det må jeg sige. Fordi det virker jo som stemmekøb i egentlig forstand, og er dermed ikke så forskelligt fra den nuværende regerings tomme valgløfter forud for valget.
Bjørn Elmqvist?
Ja. Jeg må, hvis jeg skal sætte en kort overskrift på, så vil jeg sige, jeg synes i og for sig, at det er meget forståeligt, at han gør sådan, og jeg har svært ved at komme med en egentlig kritik af det. Og lad mig prøve at argumentere sådan mere overordnet for det. At sige, for det første, det er et udsagn, som han er i stand til at leve op til. Et løfte, han er i stand til at leve op til. Hvis han får flertallet i Folketinget, ja, så kan han gennemføre det.
Og han siger jo, bare lige for at tage det med, han siger jo i forhold til det forslag, at han har sådan set klappet den af
med de øvrige
partier i Blå Blok,
ja.
Som enten siger, at den er fin nok, eller i hvert fald tilkendegiver, jamen det kan vi da godt lige snakke om. Altså Liberale Alliance er som sådan imod det, men...
For, og det var så mit første synspunkt. For det andet, i og med, at han adviserer det nu, og at det vil blive lavet nu, tager han noget af brønden af kritikken for at lave lov med tilbagevirkende kraft. Fordi så er det adviseret, og folk kan i og for sig indstille sig på det.
Så det, du siger, er, hvis det havde været værre, hvis han havde sagt det, altså om i det, han træder til som statsminister,
yes,
så i øvrigt vil jeg gerne... Ja,
med tilbagevendende
kraft. Ja.
For det tredje, vi ved jo ikke, om han så vil leve op til det, eller ikke. Mogens siger, jamen det er ligesom med Thorning Schmidts udsagn i sin tid om Dalai Lama, eller alle de der løfter.
Der var betalingsring, det er jo bare...
Alt muligt, som de bakkede ud af med det samme. Det må komme an på en prøve. Hvis nu han lader være med at gennemføre det, hvis han får muligheden for det og flertal for det, så kan vi åle ham, og så bør vi åle ham lige så meget, som vi har ålet andre skældt ud på, spørget andre, der har lavet den slags løfter. Men i og for sig synes jeg, at det er da meget forståeligt. Og for det fjerde, hvis man synes, at det er dog for galt, han kommer med den slags løfter, så kan man jo bare tage vind ud af det hele, hvis selv er indført det nu.
Altså, nå, du mener, og her taler du om, at regeringen
og dens flertal, jamen så kan de jo bare foreslå det nu. Der har jo været fra håndværkers side og fra andre sider, der vurderer beskæftigelsen på håndværkområdet og byggeområdet, været udsagn om, at man risikerer, at der kommer stor arbejdsløshed hos de håndværkere og de firmaer, hvor man nu har taget nye personer ind og ansat flere for at klare slutspurten op til 31. december. Mm-hmm.
Så, og SF har udtalt, at de er sådan set med på den.
Ja. Så jeg vil sige, det er ikke det værste, vi har set af den slags.
Nej, men det fører mig så hen til det næste. Jævnfør, hvad vi talte om med idealisme og så videre. Altså, er det den her slags forslag, vi kommer til at se det næste halve år, fordi valgkampen stort set er piftet i gang? Så smider man sådan små... Nu er der ikke sådan rigtig råd til de store idealistiske... billeder. Nu er det små lunser. Her er 15.000 kroner i fradrag til husstanden, hvis I stemmer for mig. Her er vinterdæk til alle, hvad man nu kan finde på. Det vil jeg bare sige, det var bare noget, jeg fandt på. Det er ikke et forslag, der blev stillet af nogen. Men er det der, vi er, Mogens?
Ja, det kan man godt frygte. Det synes jeg nok, man kan. Det er overskueligt, og det er rigtigt, ja, som bemærket, at når jeg selv SF kan gå ind for det, hvorfor ikke? Altså, hvad bliver det næste, som skal have tilskud, fordi branchen er i problemer? Landbruget er i problemer, vi må have nogen tilskud til landbruget.
Så det bliver...
Vi får nok mere at se af den slags her.
Jeg vil ikke have noget mod, om der kom noget af mere principielt frem. Så man kunne få vælgerne til at forholde sig til det ene eller det andet. Men problemet er vel der, hvad de mere overordnede spørgsmål angår, at den nuværende regering mere eller mindre har lagt sig på linje med det, som den tidligere regering lavede. Og det er derfor, de bliver sådan skældt ud.
Ja.
Hvor blev alle jeres løfter om at ændre på det og det? Hvor blev det af? Ikke? Ja, det vil de helst ikke snakke om. Så det bliver svært.
Men Bjørn, lige præcis det, du siger, der er jo vel sådan set et incitament for netop at tale om nogle store, mere principielle ting, og sige, nej, vi har videreført, som de skrev i regeringsgrundlaget, den tidligere regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Så nu, hvor der er udsigt til et valg, nu skal jeg høre, nu får den altså på de idealistiske piber og trommer.
Jo, men hvis du tager de overordnede økonomiske ting, så er det lidt svært for Venstre og andre fra oppositionen at komme med noget anderledes end det, regeringen laver, fordi regeringen har lagt sig på den linje. Og hvis du tager udlændinge eller retspolitik, noget af det, der interesserer meget mest i det daglige, ikke? Jamen, der har regeringen jo også fortsat den linje, som var før.
Det må man sige.
Der var så mange, der stemte på regeringspartierne, de nuværende regeringspartier og oppositionen dengang, i håb om, at der ville komme en kursændring, og den er ikke kommet.
Nej.
Så er det jo...
Men Bjørn, det vil jeg rigtig gerne vende tilbage til lige om lidt. Men inden da vil jeg bare lige runde den her af med at høre, om i forhold til den siddende regering så, hvad kan man forestille sig? Altså, Helle Thorning har ligesom lanceret en kampagne, som er meget møntet på hende. Og den handler i grove træk om hendes troværdighed kontra Lars Løkkes troværdighed. Så nu har vi, nu tegner jeg muligvis et lidt forsimplet billede op, men man kan jo godt se det sådan, at vi har et billede, der hedder Helle Thorning kører på noget troværdighed. Lars Løkke går i gang med sådan nogle små forslag, hvor folk, det kan, altså det kan man forholde sig til derhjemme. Jeg skal have nyt tag. Hvem stemmer jeg så på i forhold til det nye tag? Det bliver Lars Løkke, for der får jeg 15.000 kroner med i hånden, når jeg sætter krydset. Er det for groft sat op, Mogens Krammer?
Ja, det er det nok.
Så undskylder jeg allerede.
Nej, men altså...
Nå, men jeg mener, i virkeligheden mener jeg, om Helle Thorning burde som regering, og som på hælene, altså meningsmålingerne ser jo ikke for god ud, burde hun også ud fra sådan et rent kynisk, taktisk synspunkt begynde at spille lidt ud, men smide nogle lunser og sige, jamen altså, det tror I får jeg, altså også noget, hvis
det
I stemmer.
Det tror jeg ikke, hun får ret meget ud af, fordi der er for mange brudte løfter, og folk vil være tilbøjelige til at sige, det er noget nyt valgflæsk, og det tror vi ikke
rigtig.
Jo, men
tror du ikke, at folk alligevel er så... så indstillet på, at man siger, nå, jamen, okay, vi fik ikke en betalingsring, men altså men et håndværkerfra. Der er jo nede i sådan nogle helt små ting, og hvor man kan sige, at hun skal selvfølgelig tænke sig om, og så stille nogle forslag, som hun ved, hun kan få igennem.
Jamen, det er jo klart, at ved at gå ud og bakke op om håndværkerfradraget, så tager hun jo luften ud af Venstres forslag. Mm-hmm. Men det kan man så spørge, hvorfor hun ikke har gjort det. Man skal bare gøre sig klart, at den samfundsøkonomiske balance kan man ikke pille ret meget ved. Altså, man kan ikke gå ud og love nye store udgifter, uden at man så samtidig kommer med en finansiering. Fordi så skal man jo ud og udskrive nogle større skatter, og det er jo den negative side af det. Hvis du øger udgiftstrykket, så øger du også skattetrykket. Mm-hmm. Og det skal man nok vogte sig for i et valgår, i et land, der er så hårdt beskattet som Danmark. Og der har du så altså Venstres forslag om håndværkerfradrag, som dog er overskueligt. Og det er jo ikke 15.000 i hånden, det er et skattefradrag.
Ja, jo, men...
Så det er afhængigt.
Sådan tænker jeg det.
Ja.
Bjørn Hemqvist.
Den taktik fra regeringshold eller fra statsministerens hold ville være dødsens farlig. Fordi de kan jo bare gennemføre det så. De har flertal i øjeblikket. Der er ikke udskrevet valg. Mm. Så det, det er da bare at komme i gang. Hvis de vil forlænge håndværkerfradraget, så lav et forslag om det og læg det i Folketinget, så får de det. Og hvis de finder på nye, konkrete ting, de vil foreslå, så vil reaktionen, der burde være i offentligheden og i Folketinget, jamen, så gennemfør det nu. Ja. I har jo stadigvæk flertal. Hvorfor skal I vente til efter et valg? Mm. Så det vil være halsløs gerning. Det kan godt være, at de gør det alligevel. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det vil efter set med mine øjne være meget, meget uklogt. Ja. Men samtidig må jeg så også erkende, at jeg mener, at de står i en meget svær position. Og specielt Socialdemokraterne, hedder de nu, hvis de skal spille på én person, nemlig partiformandens og statsministerens troværdighed. Mm-hmm. For hvor meget er der tilbage af den, efter alle de brudte valgløfter?
Jo, men Bjørn, der tror jeg, at man har lavet den kalkyle, at nu vel, der er ikke så meget troværdighed tilbage, der er løftebrud, hun er blevet kaldt alle mulige ting, men der er dog mere troværdighed end hos Lars Løkke.
Det er relativt betragteligt.
Jo, men det er vel, jeg siger ikke, at det er opløftende for demokratiet eller noget som helst, men vi er jo endt i en situation, hvor vi har to kandidater, som, og det er ikke bare noget, jeg siger, det har vi jo set, der har været mange meningsmålinger i forhold til, hvem danskerne gerne ser som ny statsminister. Og der er der jo et flertal for en tredje kandidat.
Ja, det forøger politikerledet det her.
Ja.
Det gør det, og især hvis man vil satse på én person.
Men
danske demokrati
de
og folkestyre kan ikke være endt i en situation, som Stavling sagde i sin tid, mig eller kaos. Mm-hmm. Det kan ikke være et folkestyre.
Men er det ikke reelt det, Helle Thorning, hun siger i den her nye kampagne? Det er mig eller herr kaos?
Jo, men det er jo halsløs kærlig. det tror jeg ikke, hun får en stemme på, og hun burde tværtimod tabe stemmer på det. Læg mærke til, hvad en af de græske vælgere, som jeg så citeret en avis, sagde om det græske valg i søndags. Mm-hmm. Jeg valgte for at straffe. Jeg stemte for at straffe.
Ja.
Altså ud fra en betragtning om, hvem er det, jeg vil straffe for det, der er foregået. Og så kaster jeg min stemme. Det er en meget negativ måde at gøre det på.
Det må man sige.
Og jeg tror også, mange i Danmark gør det på samme måde. Man udelukker, det ene og det andet og det tredje siger, det der, det vil jeg i hvert fald ikke stemme på. Det parti der, de er fulde af løgn. Ja. De lovede det og det. Dem der kan jeg ikke, for den udlændingepolitik, de har, den er alt for stram, og så videre, og så videre. Så på den måde shopper det danske vælger rundt om at krydse af og ender med at sidde et eller andet sted.
Ja.
Nu har vi altid en høj stemmeprocent, så jeg tror ikke, der vil komme mange blanke stemmer eller folk, der bliver hjemme. Men det er en meget uheldig udvikling.
Jamen, vi har drøftet det flere gange i programmet, at vi er jo endt, Mogens Camre, i en situation, nu ved jeg ikke, om du er enig, men hvor næste valg handler om et fremvalg, og ikke et tilvalg. Altså, man har to sløje kandidater, og så skal man finde ud af, hvem er den værste, og så tager vi den anden.
Mm. Jo, men det er jo nok, fordi der er en tendens til at love noget, som ikke kan gennemføres. Og hvis folk er tilstrækkeligt urealistisk, så tror de altså på disse valgløfter, sådan som de gjorde forud for valget i 2011.
Mm-hmm.
Og det er jo det ulykkelige. Så...
Jo, men Mogens, må jeg bare lige spørge ind til det, fordi der, her hensynet fornemmer jeg til, at vælgerne er lidt urealistiske. Skal, ja. Skal man som vælger kunne navigere i, at de valgløfter, der bliver givet, at de er... så meget med et grænt salt, som regeringen også har sagt nu, når jamen, altså alt, hvad vi siger, det betinges jo af 90 mandater. Et absolut flertal, så kan I få alt det, vi har skrevet og sagt.
Man kan vel sige det sådan, at vælgerne er nok blevet mere skeptiske ved dette valg, end de var ved det foregående, fordi de har oplevet, at der blev budt så fuldstændig tumpet over. Man kan jo ikke forlange, at vælgerne skal kunne gennemskue effekten af den økonomiske effekt af en mængde udgiftsforslag og så videre, som bliver kastet op og som det parti, som de nu har tillid til, serverer for dem. Det er der nogen, der kan, men det kan ikke. Det kan ikke alle. Og det er kun den bitre erfaring, der så kan lære folk. Og der tror jeg, det er rigtigt, at folk vælger fra. Mere end vælger til, og altså vil sige næste gang, det tror jeg ikke på. Altså, men jeg har altid undret mig over de vælgervandringer, der er. Altså, hvad er det, der får folk til at vandre fra det ene parti til det andet, og samtidig vandre til et parti, der slet ikke er i overensstemmelse med det, de tidligere har gjort.
Mm. Du har jo selv vandret. Altså nu, der sidder jo to partivandrere her. Kan vi jo spørge jer, hvorfor? Ja. Du kan ikke benægte, at du har det på papir, at du har været medlemmer af to partier.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Men hvad fik dig til at vandre fra det parti så?
Ja,
er det verden, der har roteret om dig, eller hvad?
Verden udviklede sig. Jeg var i 12 år ude af Folketinget.
Mm-hmm.
Så det er ikke sådan, at jeg er gået fra det ene parti til det andet.
Det er vi enige om.
Men de problemer, som... Altså, jeg skrev allerede i 1984 i en bog, der hedder Socialdemokratiet, hvilken fremtid, en analyse af den vej, jeg så for Socialdemokratiet, og som jeg så førte til der, hvor de er i dag. Det var synspunkter, jeg ikke kunne slå igennem med, og som det derfor var naturligt for mig at sige, det vil jeg ikke bruge, det kan jeg ikke bruge mit liv og min tid på. Og jeg forlod Socialdemokratiet der i 87. Og så kom der altså et andet parti, der, som ikke eksisterede i 87, som ikke eksisterede før efter 95, som tog fat i de to problemer, jeg anså som meget væsentlige, hele forholdet til EU og indvandringspolitikken. Og derfor stillede jeg op for Dansk Folkeparti.
Men det har vel også lidt at gøre med idealisme så, ikke?
Jo, men verden ændrer sig, og de problemer, som ikke eksisterede, i 1970'erne eller i 68, da jeg stillede op for første gang til Folketinget.
Men det forklarer vel også vælgervandringerne på en eller anden måde? Altså,
ja, det er jeg enig.
Verden ændrer sig, gør vel også, at vælgerne flytter sig.
Men du ved, jeg har jo oplevet folk, der skifter fra det yderste højre til det yderste venstre, og det er der, man hyppigt må spørge, hvad er rationalet bagved?
Det vil jeg godt svare på, Bjørn, fordi jeg er nok atypisk derved, at jeg er løbet fra et eller andet sted til højre for midten, nu til venstre for midten, helt klart. Og det tror jeg, eller for mit vedkommende, der hang det sammen helt konkret med terminsagen, hvor jeg blev uenig med mit parti. Jeg mente, det Niels Hansen gjorde Justitsministeriet, og som jeg fik at vide som retsordfører foregik, men ikke kunne dokumentere, det var forkert.
Mm.
Jeg var ikke opsat på at forsvare en justitsminister, selvom han også sad på mit partis stemmer, hvis han brød loven. Og det førte så til, at jeg den 6. november kl. 10.30 i 1990 forlod Venstre. Og så sad der et måned i Venstre, sludret i Folketinget som løsgænger, indtil der kom valg. Mm-hmm. For mig var det helt afgørende, og det tror jeg også betyder noget for dansk politik, og hvad der har ændret sig i dansk politik, at muren faldt. Dengang i 70'erne og 80'erne, der var det helt legitimt og påkrævet, at man fra Venstre, partiet Venstre side, forsvarede menneskerettighederne, det pluralistiske samfund, kontra det socialistiske, folkesocialistiske og kommunistiske øst for jerntæppet. Derfor var alt legitimt og påkrævet. Alle menneskerettigheder af den karakter. Da muren faldt, så begyndte det at gå i opløsning. Og så var det ikke længere noget, der var en modpol til det, der var østpå. Og derfor begyndte opfattelsen af menneskerettigheder at blive mere nuanceret, ikke så kategorisk. Og derfor er vi, set med mine øjne, ind, hvor vi er i dag i dansk politik, hvor der er flere og flere partier, der siger, at nu skal vi jo, vi behøver ikke følge konventionerne. Der er der konventioner, vi kan opsige. Vi er på vej måske, ligesom man er i England, til en diskussion, om vi skal opsige den europæiske menneskerettighedskonvention, så vi ikke længere hører til, eller kan sende sager ind, protestere over danske afgørelser til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Der har verden virkelig bevæget sig. Mm-hmm. Jeg står på mit synspunkt, som jeg havde i 70'erne og 80'erne og 90'erne osv. Men danske partier har der flyttet sig helt kolossalt. Mm. Og derfor tror jeg, at vi har forskudt centrum, så at sige, i dansk politik mod højre.
Ja.
Sådan at hvis man selv var stationær, så at sige, så er man i stedet for at være til højre for centrum, røget over på venstre side af centrum.
Så det er jo meget interessant, det du siger der, Bjørn Enqvist. Jeg minder lige lytterne ganske kort om, hvor de er. Det her, det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Mogens Camre og Bjørn Enqvist. Og nu rammer vi noget, netop det her med, at partierne også har flyttet sig. Mogens, vil du have en kommentar, inden jeg åbner for et...
Nå, jeg vil kun sige, at de konventioner, som blev vedtaget omkring 1950-51, vedrører verden, som den så ud dengang. Dengang var en flygtning, et menneske, som var sluppet ud af en sovjetisk fangelejr og var flygtet flere hundrede kilometer gennem snedækket terræn og havde haft held til at komme ud af sovjetzonen. I dag er folk, der kommer op i asyl, nogen, der har hyret et privat fly i et eller andet arabisk land og lander i store...
Det er et mindretal, der kommer hertil i et privatfly.
Ja, ja, det er et mindretal, men
et ret lille mindretal, Mogens.
Jo, de
og
var 10.
Og Tamilsagen omhandlede nogen, der kom fra Sri Lanka.
Ja,
og det var i 80'erne.
Jo, men Tamilsagen handlede om et helt andet problem. Den handlede om familiesammenføringen og den dertil knyttede lovgivning. Og det er jo korrekt, at den lovgivning, som blev tilsidesat. Men det, der er situationen i dag, er altså, at den vestlige verden er udsat for en massiv indvandring af mennesker, som vil noget andet, som vil et andet samfund. Der er nogle stykker, der vil det, vi vil. Og det er måske 20%, det er måske 25%. Men vores samfund med de værdinormer, det kører efter, har ret til inden for rammen af de europæiske grundlove, at forsvare sig imod at få en udskiftning af deres befolkning.
Men Mogens, kan man ikke godt argumentere for, at, for jeg vil medgive dig, der kommer mennesker, og det har vi jo set overalt i Europa, desværre med forkvaklede tilgange til, hvordan verden skal køre, og de prøver også desværre af og til at overtale det via en geværmåning. Men størstedelen af de mennesker, som kommer herop, de kommer med det ønske, at de sådan set bare ikke vil dø. Altså, de vil jo ikke bombes, eller de vil ikke sulte, eller... de er jo på flugt. Det er vel reelt nok.
Det er der nogen, der vil, men altså, med forlov at sige, mennesker har levet i disse lande i årtusinder, og
pludselig får de muligheden.
Jamen, sandheden er faktisk den, at der bliver slået færre mennesker ihjel i verden i dag, end der er blevet slået ihjel i foregående årtier. Det, vi har en mindre dødelighed, men vi har en stor ændring derved, at det pludselig er muligt at rejse. Og det er klart, altså hvis du og jeg sad nede i Eritrea, eller Kenya for den sags skyld, eller i Iran, så vil jeg sige, det her, det har ikke nogen fremtid. Lad os komme ud, lad os komme til
Europa. Jo, men Måns, er det ikke rigtigt, at mange af dem, der flygter fra netop Eritrea, eller Syrien, Irak, sådan nogle steder, de kommer jo netop ikke for at omvælte det, vi har, men for, altså, i Eritrea er presset, de ligger jo nummer sidst på pressefrihedslisten osv. De kommer jo for i virkeligheden for at deltage i det, vi har gang i, om man så må sige.
Ja, det ser vi jo altså ikke. Der dannes parallelt samfund, som forfølger.
Og dem skal vi da absolut, men det vil ikke.
Ja, hvad skal
ikke
vi større absolut?
Nej, dem skal vi da, det skal vi da slå ned på. Jeg siger ikke, at Grimhøj måske er det bedste sted i Danmark overhovedet, og det er det, vi skal modellere os efter. Men det er vel, altså størstedelen kommer jo, fordi de er på flugt, og ikke fordi
jo,
de
men
vil
altså,
sharia hvis, på jo, Københavns Rådhus.
Altså, hvis det var sandt, så vil du ikke have de problemer, du har i ghettodannelserne omkring de engelske byer, omkring de tyske byer, omkring de franske byer. Du vil ikke have en situation, hvor borgmesteren i Marseille måtte bede om at få hæren sat ind for at holde lov og orden. Men det er jo fordi, vi tror jo, at når folk de kommer til Europa, så bliver de europæere, så ser de, at her er alting jo godt, og så må vi gøre nøjagtigt sådan. Det er jo ikke det, der sker. Altså, man skal jo gøre sig klart, at når tilstanden i de arabiske lande er, som den er, så skyldes det jo ikke, at vandet i Middelhavet er varmere end i Vesterhavet. Det skyldes, at den kultur, der hersker, de normer, der hersker, de værdier, som folk lever efter, fører til samfund af den art. Herunder den massive kvindeundertrykkelse, hele den ufredelighed, som gør sig gældende på alle planer imellem forskellige stammer osv., den bliver jo overført til vores lande, og de mest vilde af dem, og det er selvfølgelig et mindretal, lad mig endelig understrege det en gang til, et mindretal griber altså til de geværer, som du talte om før, og bomber, for at underlægge sig Vesten med vold, eller for at tvinge os til at opgive at forsvare vores værdinormer, fordi vi bliver bange for, at hvis vi gør det, så bliver der først nogle tegnere skudt, og så er der nogle politikere. Jeg vil minde om, at vi har måttet terrorsikre Christiansborg Slot for 25 millioner af frygt for, at nogen kunne køre ind eller gå ind med sprængstoffer osv. Og blæse parlamentet i luften. Mm-hmm. Og vi har en omsiggribende kontrol i alle dele af vores samfund, og det er altså ikke Hells Angels, vi er bange for. Det er udefra kommende kræfter, som vil omstyrte dette her samfunds almindelige fredelige orden. Og det er farligt.
Bjørn Almqvist.
Ja, jeg er totalt uenig med Mogens i den her analyse. Jeg synes, den er voldsomt overdrevet. De værste terrorangreb, vi har haft på vores breddegrader, det var en indfødt nordmand, der lignede alle os andre, med lever på stegfarvet hår og blå øjne osv. Der er gale mennesker overalt, og de kan komme, uanset om de er fra, om de er islamister eller hvad de er. Også fra vores kulturkreds kommer den slags. Prøv at se i USA, alle de skyderier, der er på skoler, hvor ganske unge mennesker, børn, kommer ind med skydevåben og slår deres kammerater ihjel. Det er ikke folk, der kommer forvildet fra islam. Så det er et generelt menneskeligt fænomen. Desværre, det er en del af vores menneskelige natur. Og derfor skal vi holde hovedet koldt, dem af os, der overhovedet evner det, og ikke høre til den slags, ikke høre på eller lade os påvirke af den slags udsagn, som Mogens kom med her. Det er rigtigt, der er mange problemer. Det er rigtigt, at flygtningestrømmen er voldsomt stor. Men det er jo, fordi vi aldrig har fået løst de underliggende problemer med en ligelig fordeling af ressourcerne eller af midlerne i verden. Den er stadigvæk ulige. Vi har aldrig taget rigtig fat om ondens rod, sådan at de mennesker, vi her taler om, der er på flugt, de kan komme til at leve et ordentligt liv der, hvor de kommer fra.
Må jeg så lige vende tilbage til det, vi talte om før, ja. Nemlig at det her med, at partierne flytter sig, fordi der vil jeg bare lige inddrage, en måling, som dukkede op i weekenden, som sagde, at 13% af de adspurgte i den her undersøgelse, de savnede et parti til højre for Dansk Folkeparti. Og jeg ved, at du blandt andet har udtalt dig om det, Mogens Camre. Og ikke mener, at der er plads til det.
Der er hverken plads til det eller behov for det.
Jamen, det er jo så 13%, der mener.
Jo, jo, men meningsmålinger siger jo så mange ting. Hvis jeg lige måtte bruge to ord på den forrige, det forrige emne her, altså
så skidt.
Hvor Bjørn siger, at problemet er, at der ikke er en ligelig fordeling. Altså, det er jo en filosofi, der går ud på, at der er en stor del af verden, som ikke kan klare sig, og så er der en del af verden, der kan klare sig. Og nu må vi have en ligelig fordeling, så nu skal den producerende verden, det vil sige den vestlige verden, producere og overdrage til dem, der ikke kan klare sig selv. Og det har vi så ikke været gode nok til, og derfor er de stadigvæk fattige. Det er jo et fuldstændig uholdbart synspunkt. Det, der er problemet, det er, at en del af verden ikke har udviklet sig, kaldt det mentalt og kulturelt, således at den kan klare sig. Men forestillingen om, at den vestlige verdens opgave for at få en fredelig verden skabt, det er at producere for at forsyne de andre. Nej. Det, der vil ske, det er jo bare, at de vil føde endnu flere børn, og behovet vil blive endnu større, og de vil blive endnu fattigere, og det hele vil blive endnu værre. Problemet er at lære ikke at give en sulten mand en fisk, men at lære ham at fiske. Og det er yes. Det, vi har så svært ved, fordi ja. Vi står over for nogle kulturer, som ikke er udviklingsorienterede på samme måde som den vestlige kultur.
Bjørn Lindqvist.
Ja, jeg vil meget gerne videre til det emne, du var inde på her med højre fløj i Danmark. Mm-hmm. Men jeg skal lige sige, at jeg taler ikke kun om overførsler af ressourcer fra og i vestlige lande. Jeg taler også om en fordeling inden for den tredje verden, som vi plejer at kalde det. Altså i Saudi-Arabien, hvor vores kronprins tager ned, og en forsvarsminister tager ned i kraftstegnene, og giver gaver og siger alle mulige høfligheder og fraser, jeg ved ikke hvad. Tænk sig, om der der var en mere ligelig fordeling i det land. Tænk sig, om man sørgede for at få produktionsformer og måder at ernære sig på fiskestangen, som du nævner, bredt ud. Der sidder vi inde med en know-how, en viden, ikke bare i Danmark, men i masser af lande om, hvordan sådan noget sker. Og så har vi Kina. Kina er ikke vestlig kultur. Kina har en rivende udvikling, hvad det økonomisk angår. Tænk sig på BRICS-landene der, som man kalder det, hvor Indien også er med. Der er en økonomisk udvikling i vej, og den kunne vi sørge for at understøtte, igangsætte og dirigere de steder hen, hvor der er størst behov for det. Og så tror jeg, at vi på længere sigt, det er ikke noget, der sker i morgen, men på længere sigt vil flygtningestrømmene blive ændret. Og alle de mennesker, der har lyst til at flygte andre steder hen, de skal så udstyres med stemmerettigheder, og så kan de der få et demokrati opvægt. Det er en meget, meget lang proces. Mm-hmm. Men jeg vil meget gerne tilbage til det med højrefløjen i Danmark.
Det kommer vi også.
Ja.
Må jeg sige noget om det nu? Jeg tror, at Mogens havde sit bud på det.
Nej, men jeg er da fuldstændig enig med Bjørn i, at det ville være ønskeligt med en anden fordeling, eksempel Saudi-Arabien. Men hvem er det, der skal hidføre den? Jeg bliver nødt til at sige, det er altså sauderne selv.
Ja, man og kan det skal vi ikke gøre ved at aflægge høflighedsbesøg dernede.
Hvor mange
har sagt noget til den saudiske regering, da de var dernede? Har man forsvarsminister?
Nej.
Har kronprinsen?
Nej.
Nej.
Her rammer vi igen en lille oase af enighed, nemlig at, vi jo kan prøve at... For Mogens, vi skal vel også prøve at påvirke dem. Vi skal jo ikke bare lade stå til. Kan vi blive enige så langt?
Jo, men altså, det er jo også derfor, vi fordømmer det regime i så mange andre fora, og fordømmer hele den skæve fordeling, hvor en enkelt familie, uanset at den så er vokset til 7.000 medlemmer, som i Saudi-Arabien, ejer stort set alt, hvad der er eje, og resten af menneskene er tilbagestående og ikke udviklet og uvidende og undertrykte.
Godt. Så langt, så godt. Og så
behovet
tilbage...
for et nyt højrefløjsparti i Danmark.
Så tilbage til behovet for, lige præcis som Bjørn Lindqvist siger, behovet for det her parti. Hvad siger du til det? Altså, nu nævnte du selv, Bjørn, murens fald som en skelsættende begivenhed. Den her undersøgelse, den kommer lige efter en må man sige, ny skelsættende begivenhed, nemlig 7. januar i Paris, attentatet mod Charlie Hebdo. den er vel også... Man kan sige, det er måske nogle mennesker, som taler lidt i deres følelsesvold så kort tid efter. Men bliver den her hændelse i Paris ikke også skelsættende for, hvordan folk de sætter deres kryds, eller hvad? Altså...
Jeg tror det ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Charlie Hebdo over tid, relativt få måneder, vil gå mere eller mindre i glemmebogen. Det tror jeg faktisk. Alle blussede op, og skulle alle skulle være på samme fløj der. Men jeg tror det ikke. Det er muligt, at den sætter sig spor i vores lovgivning. Det håber jeg ikke. Fordi den er stram nok i forvejen, hvad overvågning og sådan noget angår. Der er for mange, der hovedløst løber rundt nu, også af politikere, der siger, at nu skal vi gøre sådan og sådan, fordi hvor galt er det. Folk krydser grænser, det kan vi jo ikke have. Jamen, der var ingen attentatmænd eller gerningsmænd i Pariser-episoderne eller hændelserne, der havde krydset grænser lige forinden. Det var ikke sådan, de var kommet fra Tyskland dertil for at lave det.
Nej, de var jo indfødte franskmænd.
Ja, det var de, statsborger og så videre. Men en højrefløj i Danmark, ja... I det, jeg har sagt med, at centrum for mig at se er rykket mod højre, så burde der i og for sig ikke være et behov for det. Men jeg tror, at det er meget konkret, og ikke på grund af Charlie Hebdo. Jeg tror snart, at det er på grund af Dansk Folkepartis flirten med, og taktisk bestemt måske, og meget dygtigt gjort, bevægelser i Folketinget. At de lige pludselig laver noget sammen med Enhedslisten. Hvor der kommer til kendegivelser, hvor de siger, vi kan godt være med til det der, som Enhedslisten der foreslår. Altså det med dagpengene og revisionen af dagpengene. Og forskellige andre eksempler, som jeg ikke lige har på rede hånd, men der har været flere af slagsen. Så er der nogen, der siger, at det er sgu da for galt. Dansk Folkeparti gør det formentlig for at drille regeringen og for at vise, at de slet ikke skal føle sig sikre. Men hvis nu der var flere, der som Mogens fyrer sådan en bredside af, som han gjorde for lidt siden, så tror jeg nok, at vi søger tilbage til Dansk Folkeparti igen og synes, det var højreorienteret nok. Eller også kunne du, Mogens, blive en ny partileder i Danmark. For det jeg ved ikke, hvad det skal sige, det Folkedanske Parti, eller hvad det skulle hedde, for at bytte lidt om på det.
Mogens, har Bjørn ret, når han siger her, at Dansk Folkeparti, og så er vi jo tilbage ved overskriften for hele det her program, at man er blevet lidt mere pragmatisk. Man søger lidt ind mod midten, og der er jo også tegn i sol og måne og meningsmålinger på, at man kan gå hen og blive det største parti. Kristian Thulesen Dahl kan gå hen og blive statsminister, hvis det går rigtig godt. Man slipper lidt den idealisme, man havde på nogle fronter. Og her tænker jeg særligt på indvandrerkritikken. For ligesom at sige, vi er jo nødt til sådan en parlamentarisk pragmatisme. Og det gør så, at der er nogle vælgere, der siger, jamen nej, nu er det sgu blevet for blødsundt.
Jamen, jeg mener ikke, at problemet med at føre en konsekvent politik på udlændingeområdet handler om, hvor langt til venstre eller højre Dansk Folkeparti står. Vi har meget gerne ville stramme på forskellige områder, men har ikke kunnet få, heller ikke i den blå regeringstid, flertal for det. Så det er jo venstre og konservative, man skal flytte over mod os. Det hjælper ikke noget at skabe et parti til højre for Dansk Folkeparti, som for det første splitter stemmerne og flytter den styrke, som Dansk Folkeparti kunne have. Det er jo en helt misforståelse.
Bjørn Elqvist?
Ja. Jeg tror, det er for slævet betragtet. Du skal have flere parametre ind i det, Mogens, så det tror jeg, man skal have, når man forholder sig til det her problem. Hvad er egentlig bevæggrunden for disse, hvad var det, 17%?
13%
til at sige, at vi skal have noget, der ligger til højre for Dansk Folkeparti. Nu lyder det som om, I begge to er sikre på, at det er et spørgsmål om udlænding. Der kan jo også være andre parametre. Jeg var inde på det for lidt siden. Fordi Dansk Folkeparti, det er der i og for sig enig med Mogens i, har ikke ændret signaler på det, eller holdning på det, på udlændingeområdet. Det kan jeg ikke se. Og heller ikke på det retspolitiske. Nej, der hvor Dansk Folkeparti har bevæget sig, det er på det økonomiske. På det overordnede økonomiske. Eller konkret økonomiske. Med det, jeg sagde om, hvor de siger, vi kan godt støtte det, som Enhedslisten siger, det som SF siger, som opposition til, hvad regeringen gør. Og men, så er der nogen, der siger, det er kraftstanden for galt. Nu, vi må have nogen, der ligger ude på den rigtige liberal, på den hårde linje, og siger, at folk må stege i deres eget fedt. Vi skal ikke have en udvidelse af velfærd. Eller velfærd. Vi skal ikke have en fastholdelse af velfærd. Mm. Vi skal have det modsat. Der tror jeg, der er der et vakuum i øjeblikket til højre for Dansk Folkeparti.
Hvad siger du til det, Mogens?
Jeg siger, at man kan jo selvfølgelig sagtens opstille nogle politikpunkter herunder udlændingepolitikken og trække dem ud. Men et politisk parti kan altså ikke eksistere på at føre udlændingepolitik. Der er en hel masse andre emner herunder, altså ikke mindst den økonomiske politik, socialpolitikken osv. Og det, der er sket siden Dansk Folkepartis stiftelse, er naturligvis, at man har markeret sig klarere på flere politiske områder end lige spørgsmål om EU og spørgsmålet om indvandring. Der må vi jo se i øjnene, at når der sker pludselige ændringer i den danske velfærdspolitik, som der er sket, så er der nogle mennesker, der kommer i klemme, og det har man vil markere, at man havde øje for, og det synes jeg, der er meget velbegrundet og meget fornuftigt. Altså, det som vi vil have svært ved at trænge igennem med, fordi folk ikke rigtig gennemskuer det i øjeblikket, det er, at den stadige tilgang af mennesker, som er underprivilegerede uddannelsesmæssigt, gør, at trækket på velfærdsstaten bliver stadig større. Og hvis der skal være plads til det, så er man altså nødt til at spare, at skrue ned nogle andre steder. Og det er den ulykkelige tilpasning der, som ikke rigtig er blevet klar for alle mennesker i Danmark endnu.
Okay.
Jeg vil sige, jeg siger ikke, at det er korrekt eller forkert eller sådan noget. Jeg taler bare om en analyse, hvorfor. Mm-hmm. Det er ikke, fordi jeg mener, at det er forkert af Dansk Folkeparti at være med til at prøve at løse nogle sociale problemer. Bestemt ikke. Jeg synes, det er mere ansvarligt at gøre det. Men vi må ikke se bort fra, at der er formentlig en del af vælgerne, der mener, at det er for blødsødent. Mm-hmm. Og det er derfor, at der måske derfor, at 13% siger, ja, vi må have nogen, der er barskere end Dansk Folkeparti.
Så kan jeg lige opfordre til, vi har en 12-13 minutter tilbage, at skulle der sidde nogen derude af de her 13%, så vil argumentere for eller forklare, hvorfor man savner et parti til højre for Dansk Folkeparti, så er man jo velkommen til at ringe ind. 20-24-7 er telefonnummeret, altså 20-24-7. Helt konkret, Mogens Kammer og Bjørn Elmqvist, kan jeg fortælle jer, at der er jo nogen, der har meldt sig under fanerne til højre for Dansk Folkeparti og sagt, jamen vi står den onde fløjt med klar til at danne et parti. Blandt andet Lars Hedegaard, Mogens Kammer, som stiller op til Folketinget som løsgænger.
Ja, som løsgænger. Ja, det er jo ikke et parti.
Nej, det er rigtigt. Men på sigt vil han ligesom... Han har blevet spurgt, om han vil melde jer ind hos jer, og han siger, han synes ikke rigtigt, at han passer ind i et parti. Men hvis han kommer ind som løsgænger og ligesom kan få nogen til at klinge i samme klang, så er der jo et parti på vej.
Jo, men der har Mogens ret i, synes jeg, at man er et parti, forventer, at de har et dækkende program.
Ja.
Det er ikke nok at komme ind på det, som jeg indtil nu, jeg har ikke fuldt voldsomt med i det, men det, som Hedegaard vil stå for, det er en meget snævert synspunkt.
Det er en meget snæver
platform. Der er jo ikke det dækkende politiske program, som man må forvente, at et parti har.
Men, det, jeg måske fisker lidt efter, det er, om igen på bagkant af hændelsen, Charlie Hebdo, som du siger, Bjørn, måske er ikke glemt, men falmet lidt om nogle måneder, om der er grobund for Lars Hedegaard som løsgænger på bagkant af sådan noget?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, han skal være meget konkret for, at han kan komme nogen vej. Vi har en Havgård, der blev... Hvad hedder han?
Jakob Havgård.
Jakob Havgård, ja. Han sad i Folketinget nogle af de år, jeg også var der. Og man skal have sådan en eller anden meget gennemslagskraftig position for at komme igennem. Jeg vil ikke udelukke, at Hedegaard får tilstrækkeligt antal stemmer, men hvad i alverden han vil lave Folketinget, det har jeg svært ved at se. Havgård gik jo også lidt
Ja, han havde heller ikke selv regnet med det i hvert fald.
Nej, og han havde svært ved at rigtig at få tiden til at gå med det, og han var da en flink fyr at snakke med og sådan noget. Men han blev en parentes i det, og jeg tror ikke på, at Hedegaard vi kunne åbne for
men Jakob Haugaard var måske også mere symbol og repræsentant for en politikerlede, at man ligesom var træt af det hele. Og så vælger man en i gåsøjne klovn ind. Det skal man ikke selv ville blive fornærmet over.
Og medvinden på cykelstien. Og
ja, fordi det var meget ukonkret.
Ja, ja. Men alligevel, han ramte ind i en guldårdre.
Ja, præcis.
Men han havde jo ikke en egentlig politisk dagsorden.
Nej, men han gik jo netop til valg på ikke at have det, kan man sige.
Og det har Hedegaard naturligvis. Nu er Hedegaard jo en meget vidende historiker, og jeg selv skrevet flere bøger sammen med ham.
Men ville du stemme på ham, Mogens?
Nej, det vil jeg jo ikke, fordi jeg stemmer på Dansk Folkeparti, så jeg mener det er lidt hovedløst af ham at gøre det. Hvis han blev medlem, ville han jo stort set være nødsaget til at stemme for Dansk Folkepartis politik, men han ser det nok mere som en mulighed for at få en platform at tale fra og sige nogle af de ting, han gerne vil sige.
Okay, så han har en helt anden dagsorden, sådan set.
Ja, fordi han kan, altså, et enkelt menneske kan jo ikke på den måde dreje hverken et partis politik, som han ikke er medlem af, eller Folketingets politik. Det kan ikke lade sig gøre.
Det er svært i hvert fald. Men Bjørn Elmqvist, må jeg ikke spørge dig så, hvad betyder det her for venstrefløjen så? Fordi der kan man sige, bliver der ikke et spillerum for dem her, hvis man siger, nu er der en så stærk højredrejning, som vi ser. Er der så ikke et eller andet spillerum for nogen, som mener noget radikalt anderledes? Netop sige, nu tager vi den svenske hat på og siger, nu vil vi argumentere for at være en humanitær stormagt. Vi skal, jeg prøver at se, nu Mogens sidder og griner af det, men det betyder jo, at der måske er nogen på venstrefløjen, som klapper af det, fordi det plejer at være sådan, det hænger sammen.
Jo, og man kan sige, jo flere katalysatorer, der er, altså modpoler,
præcis.
Jo større debat bliver der om det, og så vil nogle af dem lade sig overbevise, lettere kunne indse, at nu gør de klogt i at stemme der og der. Jeg mener, at den venstrefløj, der er i Folketinget, har haft en stor, stor krise i hele den her regeringsperiode. Fordi da SF var med i regeringen, der var der vel kun et parti, som levede op til det, som venstrefløjsfolk ville sige var rigtigt, nemlig Enhedslisten. SF røg så ud af regeringen, eller valgte at træde ud, og er begyndt at komme tilbage til nogle af deres synspunkter, fra før de fik regeringsrådet på sig.
Ja.
Og dermed kan man sige, så er der flere om at komme med den slags synspunkter. Men kommer der et højrefløjsparti, og ligefrem kommer til at præge en valgkamp, så vil det have en indflydelse på adskillige partier, tror jeg. Både af dem, der ligger til venstre for centrum, også Socialdemokratiet, som jeg ved ikke rigtig, hvor ligger henne.
Nej, og det er jo meget interessant, du lige siger det, fordi vil der være, altså der er jo i hvert fald, fornemmer man, en fløj af Socialdemokratiet, som gerne vil trække lidt til venstre.
Ja.
Kan den her udmelding om meget skarp højre udmelding give dem lidt vind i sejlene? Jeg spurgte Niels Helveg om det i sidste uge, og han sagde, det sagde han ikke, men det så ud som om, at det var det skørste, han nogensinde havde hørt, at jeg ligesom hentede lidt, om Socialdemokratiet kunne begynde at trække lidt i den anden retning og sige, nej, vi vil ikke stramme mere på udlændingekontrollen. Er der en åbning der?
Det kunne der være, men til gengæld kunne det også skabe en voldsom intern debat i Socialdemokratiet.
Sådan, ja, det er der jo altid.
Altid. Men den kunne
sker der noget ved det?
Men den kunne blive endnu værre. Ja. Og så var der nogen, der ville tage højre og følge med det der, eller i hvert fald sige, jamen, så lad os komme med noget, der minder lidt om det der. Andre vil sige, nej, for søren, vi skal den modsatte vej. Men jeg tror også, at Venstre, Konservative og Liberal Alliance vil, og Dansk Folkeparti, vil komme til at tage stilling til de emner, som et højre parti ville kaste sig over.
Mm-hmm.
Om det ville bringe dem i en modsat retning, eller om det ville præge deres synspunkter, så de trak mere mod højre, det er meget, meget svært at sige.
Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, et sådan højre parti skulle føre frem, som ikke eksisterer i den politiske debat i dag. Dansk Folkeparti søger på en saglig og seriøs måde at føre en debat om nogle problemer. Nogle mennesker kan ikke lide det og har i en periode skældt os ud for alt det værste her på jorden og sætter en overskrift, der hedder racisme, på en hver advarsel imod at blive en humanitær stormagt, som har skrevet under på sin egen bankerot. Seriøst, så er der nogle ændringer, som er nødvendige for, at den danske stat kan eksistere som et selvstændigt område. Det gælder både i forhold til at sige stop for en øget afgivelse af suverænitet til EU, men det gælder sandelig også i forhold til det at skifte befolkningen ud med nogen, der vil i en helt anden retning. Selvom et mindretal, kun et mindretal, planlægger at slå sig igennem ved hjælp af terror.
Men må jeg bare lige anfægte udtrykket skifte den ud, fordi det indebærer jo, at der kommer nogen ind, men også at der er nogen, der ryger ud. Der kommer nogen til, og vi andre bliver her jo.
Nej, det gør vi jo ikke. Vi er jo en faldende, vi bliver jo færre og færre. I 2013 blev vi 789 færre danskere, men 13.977 flere med anden etnisk herkomst end europæiske.
Men Mogens, målet er jo, nu taler jeg muligvis for den humanitære stormagt, yeah. Men målet er vel at gøre det så godt alle steder, at folk ikke vil blive hjemme?
Ja,
fordi det vil de fleste jo som udgangspunkt.
Jamen det er jeg da 100% enig med dig i, men det virker jo ikke. Altså i øjeblikket
skal vi bare give op, Mogens? Du idealisten i Mogens?
Nej, men altså, hvis du ser, at der strømmer mennesker, af hvilke nogen bare forfølger drømmen om at være inde i den europæiske varmestue. Og nogen selvfølgelig flygter, fordi de frygter for deres liv.
De fleste vel, Mogens?
Nej, det er ikke de fleste. Det er de færreste.
Det må jeg dementere, for jeg har adskillige af den slags sager og kender fra kolleger.
Hvis det var sandt,
for at få lov til at få asyl i Danmark. Vi har Udlændingsstyrelsen, og vi har Flygtningenævnet. Og der er altså en række kriterier, der er ganske skrappe, der skal stilles, for at man kan blive...
Altså, vi har jo ifølge statsministeren de skrappeste betingelser nogensinde nærmest. Hun har jo nærmest prallet af det i sin nytårstale.
Men til analysen der igen om højrefløjen. Hvis Dansk Folkeparti vil anlægge sådan en analyse af situationen, som Mogens her giver udtryk for, så tror jeg, I får problemer. Så ser I ikke problemet i tide, vanskeligheden i tide, for det er for snævert. Jeg tror, der er andre parametre end bare det med indvandringen og EU, som vil gøre, at der kan dukke noget op på højrefløjen i forhold til Dansk Folkeparti. Mm. Der er andre politikemner, som kan være afgørende for folk, når de vælger.
Og er det, for bare lige at trække en tråd, men er det håndværkerfradraget? Er det sådan, hun lunser så? Ja,
altså, det er jo... Det er vi ret langt væk fra problematikken der. Altså, jeg tror, at når 46% af befolkningen siger, at de føler sig truet af udviklingen udefra, som det også kom frem i den vilde analyse, som Jyllandsposten havde, så er der en bevægelse i befolkningen, hvor man siger, vi vil ikke have grundlaget for vores liv i Danmark kulkastet ved, at Danmark skal spille humanitær stormagt. Fordi Danmark er så lille og så enartet, at det ikke kan tåle, at befolkningens sammensætning vidtgående ændres. Og det, vi er ved at komme til at se, det er jo, at flertallet i en række byer i Europa svinger over og bliver muslimsk. Og så skal man altså være meget naiv, hvis man tror, at det bliver på de samme præmisser med det samme demokrati og de samme menneskerettigheder, som vi har levet under. Mm-hmm.
Men Mogens, det handler jo også om, hvordan man definerer at være muslimsk stormagt.
Muslimsk
stormagt, det var noget,
jeg sagde humanitær stormagt.
Det var også det, jeg mente.
Ja, det er jo det svære, ikke?
Jo, men man kan jo gøre det på en anden måde end Sverige, hvis man er utilfreds med den måde.
Men du sagde selv,
at meningsmålingerne siger så meget, altså, og så kan folk være bange, men man kan vel også berolige dem på andre måder.
Det er svært, når de ser, at velfærdsstaten skal beskæres mere og mere for at forsørge flere og flere mennesker, der ikke bidrager til samme velfærdsstat. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at et forsikringsselskab, der udbetaler erstatningen til hvem som helst, der kommer, men ikke har betalt præmien for at være medlem af den forsikringsordning, det går nedenom og hjem.
Det er en forsvindende lille del af udgifterne til velfærdsstaten, der går til flygtningene. Hvis du sammenligner det med de sociale problemer, vi har i øvrigt.
De her, jeg er nødt til at sætte et punktum her. Hvor gerne jeg end vil diskutere tal, som jeg desværre ikke helt har på mig, så må vi gøre det en anden gang, for vores tid er ved at være gået. Tusind tak til Mogens Kammer, tusind tak til Bjørn Elmqvist, for en livlig debat om idealisme og pragmatisme. Jeg synes, vi om ikke andet fik vendt det godt. Vi er tilbage samme tid, samme sted, næste tirsdag i det gode gamle Folketing. Tak for denne gang. Nu er der nyheder. Klokken er